Akkom għan l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm barra xar ringrazzjakom tal-feedback li ta' tuni u diskutijem u diskutijaw għalix mux diku għalix mux l-oħra li jatajjeb. Naturalment minn ikun ixtieq jisima għax ħafna nies saqsuni fuq din. L-lum il-ġurnat donnundrat il-fat li jkunu online, ħej jkunu online fuq il-website ta' Campus FM jekk intkun għandkom dubju jew ma tafux kif taslu għaliha ġili jiġri batuli li fuq il-Facebook jew kellha batu lill-Campus FM fuq il-Facebook tagħhom. Fl-istessin tagħmlu like ukoll fuq il-page tal-Campus FM u tistgħu wkoll imbagħad taċċessaw il-programm li jkun hemm u links ta' materjali ieħor li jkun hemm dal-istazzjoni. Irid ngħid li xandar fuq da' stazzjoni fuq stazzjoni ieħor u xandar fuq stazzjonijiet oħrajn li għandu sabiħ dal-radju huwa li hemm ħafna kontenut. Il-kontenut huwa mhux għax il-mużika mhux sabiħa, mhux għax id-diskussjoni mhux sabiħa li hija wkoll kontenut, imma hawn ħafna kontenut li jista' jintuża biex tisimgħuh bil-kwiet waqt li qed timxu waqt li qegħdin fuq treadmill, insomma, ħafna materjali tistgħu tużaw. Miegħi biex inkomplu nesploraw il-kaxxa jew aħjar kif se noħorġu barra mill-kaxxa, jew kif ħarġu barra mill-kaxxa. Għandi lil Sergio Grech li huwa edukatur. Parti jekk huwa awtur u editur ta' diversi kotba, u qed minnha huwa ta' dun Victor Grech. Jew Monsignor Victor Grech, għalkemm kulħadd baqa' jsejjaħlu anki interessanti anki l-Arċisqof waqt il-qudies ma jinbiċċa mill-pritka, refera lih bħala dun Victor Grech. Miti, teħsieri.
Bej storja u miti.
Bej storja u hemmhekk hemm ħafna kapitli jiżbeħ ħafna fuq dan il-personaġġ kbir. Pier Portelli nafuh f'diversi kpiper, fil-qasam politiku fil-moddi, ma nafux fil-futur ukoll. Jo, le. Tivvintalix.
Fil-formati antiki żgur.
Parti jekk il-Pier Portelli nafuh fix-xandir, nafuh fil-midja u bħalissa qed imexxi produzzjoni interessanti ħafna il-President li hija biċċa xogħol. Fija ħafna xogħol, inkredibilment ħafna xogħol, biftit resorsi, imma qed titlaq tajjeb ħafna fuq Talkies u xekk fuq il-channel tal-Go. Dak ikun nar ta'
tnejn, però llum il-faċilità jkun taraħ.
On demand. Naħseb illum iktar jaraħ kważi on ma nafx.
Ejja ngħidu kif naraw l-affarijiet l-oħra li mhux fuq Talkies. Netflix jew platforms oħra. Ħafna drabi tu pjaċir tistenna u tara tlet episodi wara xulxin. U llum Maltin saru jagħmlu hekk ukoll dik li għandu tajjeb.
Waħda mill-affarijiet li m'għandux hija il-subtitling.
Le, m'għandux subtitling, hija diskussjoni li lna nagħmlu
ma' very expensive.
Mal-go. Iktar milli għax expensive għaliex aħna l-Maltin naċċettaw subtitling ħażin fuq Netflix, imma ma naċċettawx subtitling ħażin fuq produzzjoni Maltija. U allura ma nistgħux nagħmlu machine learning li għamla waħdu biex tiġi viabbli. U għallora diskussjoni i x'tagħmel tintegra fil-prodott u dejjem hemm is-subtitling li jista' jdejja l-nies jien dejjaq li subtitling.
Vera, sa jiena nara.
Spiċċa ħares lej klien flok inħares lej il-prodott. Jon kella jkollok magna li verament tiġġenera u tbidbel is-subtitles skont jew skont il-post fejn qed tagħmlu.
U skont tridduxew le.
U allura naf li l-proċess se jsir eventwalment. Min ixin volu direttament fiħin, imma jtjaħsbu l-gowz għur jtjaħsbu leħ, mux biss għal-produzzjoni t-Maltin, imma anke għal-produzzjoni l-barranin għal-minri t-jarom bil-Malt.
Issa, jina ġili tkun fi platform zoħrajn, illi ma jiprovdux subtitling. Jina ħafna drabi, insib fuq l-internet il-film, il-dialog tal-film, jeżistu daw il-sajt, ġiviri, u jkun ħdejja, nkun qed niskrolja, ġviri kważi, ġali, ek ma jkollhom subtitling, kollu subtitling, ġini jina nindependi minnu.
Imma
għax il-main focus.
Għax il-tekst ikun importanti għalikom. Ħares li ħajja għandek bżon tara mod testwali. Jien minn
għalora. Ġiri kienem espressjonijiet il-nuħu nota toħħom, naqa nerd fuq, ġiri kienem espressjonijiet kolli dan u nuħu nota ta' espressjonijiet intuża. Ġviri,
jiena x-producer kun dannat li qatman istanara bitċa xol film jew u xinu minar ma noqot nesplora kif film jawa, kif
id-dawlu
kollox, so unfortunately li għandi dak id-diżiż.
Kulħadd.
U allura t-tekst itellifni minn.
Mela, u għandi il-Dr. Michel Attartonna li hija deputat dekan.
Nissale, għax edha sabbatikil.
Għax edha sabbatikil.
Il-passa.
Pero għamil zmin bħala deputat dekan, għabil fatte missa Karen ux.
Karen Mulliti.
Karen, jimbil fors Karen Mulliti, nsel mela minna wek. U, nsolament, edukatur u akademiku and all the rest, attivista, ċiklista.
U koll.
Jina fil-ċiklizmu għat niftaħar fil-ċiklizmu, niftaħar fil-kanivel, maħġ niftaħar fil-kanivel, kien dal-personaċ li bil-motur kien jamel daw l-istanz, u kważi kważi biex kun ċiklista u malta.
Jakka ħafna jena bħala ċiklista,
ma.
U attività li toġobni.
U għadek tamela?
Għadni namela.
U tħedġeċ t-tfal tijak, per eżempju?
Ija, t-tfal tijaj ċiklist, t-tifla għatma kienet interessat, t-tifla tijaj ċiklist, jikompeti, jitrenja. Jena namela għal-gost.
Ekku, għall-adrenalina, najle, jisek għaddej minn dawn il-parks tal-dam. Anyway, mela, jena l-ewwel mistoqsija l-inħobb namel l-panel li kollija, meta nitkellmu barra mill-kaxxa, ma tinti qed taħseb il-kelma jew il-frażi jew barra mill-kaxxa. Hija xi ħaġa li għalikom hija importanti jew tiġi prezz kbir u allura aħjar noqogħdu ġol kaxxa noqogħdu isma' qogħdu kwieti.
Jien hemm biss naf ngħix.
Barra jew ġewwa.
Barra. U kull meta nsibruħi fil-kaxxa.
Time to move on.
Jibda l-iskomdità. L-ewwel reazzjoni li tipprova tkisser xi biċċa mill-kaxxa u kultant hija problematika wkoll għax ma tistax tejjem tgħix barra mill-kaxxa. Imma minn mod kif inħares li għajnu li bħal kollox għandek problema u għandek soluzzjoni. U il-kaxxa li hija problematika mhux għax m'għandix tkun hemmhekk għaliex il-kaxxa tirrappreżenta l-establishment, tirrappreżenta stabilità, tirrappreżenta kontinuità, tirrappreżenta burokrazija sa ċertu punt, li dik iġib magħha ċerta protezzjonijiet, jiġifieri għandha l-valuri tagħha, mhux qed ngħid li għandna nkunu f'xi anarkija li kulħadd jagħmel li jrid. Però meta teħel f'dak il-post, u speċjalment meta xi tip ta' organizzazzjoni teħel fil-kaxxa. U dik l-organizzazzjoni minna jkunu jiddependu ħafna nies oħrajn. Hemmhekk trid tara kif se toħroġ barra mill-kaxxa. U traġett huwa diffiċli ħafna. Ġifieri fl-istorja tal-umanità rajna ħafna nies illi ipproponew kif toħroġ fil-ħsieb u fl-idejat barra mill-kaxxa, però it-traġett wassalhom biex jaqgħu huma jew taqa' dik l-idea u tintilef kompletament u mbagħad jgħaddu ħafna snin li forsi terġa' tiġi lura b'mod ieħor. So jien joġobni l-ispazju barra l-kaxxa mhux b'mod frivolu biex tkun differenti għax int għandek għatidunijiet differenti fis-soċjetà min jibbotta lilu nnifsu ħin kollu barra l-kaxxa xi rid l-attenzjoni.
Insomma, għandek l-artisti jekk per eżempju.
Għandek l-artisti jekk, però l-artisti naħseb għandhom xi ħaġa x'joffru, mhux għax iridu biss l-attenzjoni. Mentri hemm min jagħmellek programm tat-television, tar-radio, podcast seħlu li jrid, joqgħod jitkellem ħażin għall-attenzjoni, per eżempju, biex inti għax illum di immonetizzajnija, ġibniha biex shares, bil-likes, dal-affarijiet kollha, allura hemm min jippreferi hekk. Ma jien toġobni li tkun barra mill-kaxxa għaliex huwa spazju fejn għad għandek il-libertà illi tipproponi idejat differenti. U tittestja kemm dawk l-idejat sejrin ikunu fertili kemm se jaqbdu. Mbagħad possibilment tiġbor iktar idejat magħhom, iktar nies magħhom, però eventwalment taf tispiċċa f'kaxxa oħra.
Però ġifieri inti qed tgħid li biex inti tkun kreativ biex inti tagħmel xi ħaġa differenti biex inti tisfida in a good way biex tiċċellenġja tagħmel sfida għal status quo. Hemm bżonn tkun fil-kaxxa ma tistax tagħmilha within the institution jew within the rules of the game.
Tista' ma dik imbagħad nara li għandek kaxxa ġo kaxxa. Jiġifieri inti istituzzjoni jista' jkollha ħafna kaxxa ġlu fiha. U inti jirnexxielek toħroġ barra waħda mill-kaxxi żgħar, però tkun għadek fil-kaxxa kbira. Unlimited l-ispazju, immaġinattiv li qed nitkellmu fuqu. Ġvieħe, idealment mhux neċessarjament tkun disruptor, u tkisser.
Okay.
Ġifieri Trump jaħseb barra mill-kaxxa, imma il-mod disruptive tiegħu qed iweġġa jew se jweġġa' nies oħrajn, strutturi oħrajn. Li finalment jekk taċċetta li l-anti disruptor u kollox u right, basta taħseb barra mill-kaxxa, tispiċċa taċċetta mat l-argument ta' the end justifies the means. U naħseb jekk taħdem b'dak il-mod, Machiavellian, the end justifies the means, mela allura it-traġit ma jfisser xejn. Inti tista' taddim fuq kulħadd għax bl-aqwa li inti qiegħed taħseb differenti u barra mill-kaxxa. So hemmhekk hemm id-dinamika li naħseb trid dejjem iżżomm perspettiva tagħha.
Kif tara anti, Sergio? Ġifieri
naqbel ma' ħafna mill-punti li tissemmi.
Pereżempju inti r-regoli tal-letteratura issegwihom.
Naħseb ovvjament qabel ma niddeċiedi li nikser xi regola naħseb irrid inkun naf sewwa regola u ġifieri jiena nħoss li l-kidba lija almenu hija proċess liberatorju ħafna, ġifieri li t-tieni ċans nikteb dak li nixtieq, però xi kultant forsi anki nimponi forma ta' kaxxa oħra fuq għaliex ma nemminx b'dik it-tip ta' letteratura in your face li sempliċement jekk jiena rrid nippreżenta ma nafx xena ta' sess. Ma nħossniex li għandi nidħol b'mod grafiku. Imma forsi intik il-ħins biex imbagħad iwaslu hemmhekk. Sejna forsi mhux kulħadd jaqbel ma' dik it-tip ma' dik il-linja ta' ħsieb. Forsi li nixtieq inżiet ma' Pieru ukoll Andrew naħseb.
Però kien hemm inħassat, ġifieri sakar Mariozzo Pardi fi żminna li kien jaħsad all right by today's standard jisum qed jgħid xejn imma fi żminna kien jaħsad x'ismu liħor li kellu l-uffiċċju hawnhekk. Anyway, il-ukoll kien poeta.
Daniel Massa,
kien jaħsad bil-kbir, ġifieri, u konna kważi moralment kważi niskandalizzaw ruħna.
Ekku, kellu eżatt, qed naħseb bħalissa vers partikolari. Mariozzo Pardi, per eżempju, kellu x'naqbad ngħidlu l-ardir li anki jmur quddiem ir-Redentur. U jgħidlu kemm il-kazz ħaddum baħnan ja Redentur
bda
jsemmi il-negozjanti li jgħaddu b'daw il-kaxxi doppji. Ġifieri hemm u naħseb hija importanti wkoll li fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura tipprovokana. Jiena li rrid tinżid hawnhekk hawn Michel, jien u Michel konna flimkien is-sixth form. U
żewġ żgħażagħ.
Għal-meru jimdejt nikbel.
Ma sa' zazax sa' fiftita.
Mela fadal li l-axar
se' fiftita. Mid-dilejġ sa' fiftita.
Lad bedi.
U aħna kenna.
Kontu fl-istess.
Iva,
l-istess soġġetti kważi.
U anki l-università.
L-università. Le. U niftakar il-klassi ta' soċjoloġija kien hemm dan iċ-ċertu avukat illum Michael Tante Dugan. Fej kien anki jipprovoka ħafna lill-istudenti, jiena ma konċ inkun aktar xi wieħed minn dawn li qed nħossem fid-diskussjoni, imma kont nosserva u kont nisma' ħafna u tibqajt anki nħaddimha ħafna llum. U naħseb kif tiftakar Michel kien ikun hemm dibattiti li dak kien jaqbad il-ktieb iwarbu fin-nofs biex anki l-għonet anki biex jikkontrolla l-klassi, mhux biex jikkontrolla l-ħsieb, għaliex tant kien ikun hemm ferment u aġitazzjoni u minn jiġifieri xi rid ngħid, jiġifieri naħseb fil-ħajja tagħna ukoll niltaqgħu ma nies.
Ma ressaqhom li jsillabu mbagħad?
U li għamilni ħaddejna u ġifieri.
Ma mhux bis-saħħati jew jisak tittajt.
Le, la għaddejna naħseb the outcome has been achieved.
Imma li rrid ngħid biex nagħlaq fuqna naħseb li fil-ħajja tagħna l-kemm forsi anki l-iskola dejjem narawha bħala sistema li tagħlaq kulħadd għaddej minn fuq dal-conveyor belt u vera biex iġib dawn l-imberkin u levels u A-levels. Naħseb imma jkun hemm anki dawn in-nies li jispirawk. Il-numet nużaw dil-kelma mentor u xek. Li fil-ħajja tagħna ħanajtek ikunu dak il-fanal li forsi jiskopru dik ix-xi ħaġa fik li hija differenti u jinkoraġġuk biex tkompli.
U fil-Kastilli.
Għad gost li Sergio qabad mal-edukazzjoni, għax jiena ġejt imħarġa bħal edukatriċi, jiena l-ewwel professjoni tiegħi kienet tal-liema u nħossni li għadni għal-liema, avolja biddilt ħafna matul dan it-traġitt tal-karriera tiegħi. Però jien ma nifunzjonax ġo kaxxa, nħoss allerġija kbira għal anything li huwa sistematiku, li huwa ta' rutina. Allura, meta kon ġo skola, etnallem, minke jalfat li għalija kienet esperienza meaningful ħafna li namel xol ma l-studenti, konti uħosni xaħġa, konti uħasa privileġġata li għandek studenti li saru jħobbuk, saru jafdawk, li jettaqsam ħajtek maħħom, li bximot għallimtom, sajek għallimtom xie suġġetti għaj li kien l-Inglis, jo għaffariet uħrajn importanti fil-ħajja, that's very debatable. Ma missejt ħajjithom, dik kienet xi ħaġa li tatni ħafna u ħafna fulfillment. Però ma stajtx niffunzjona l-fatt li kull nhar ta' tnejn fit-tmieni għandek English literature, kull nhar ta' tlieta ir-raba' lezzjoni għandek English grammar. Kienet xi ħaġa li kienet beżżani qabel ma dħalt tal-kors. U għettu għija san iprova. Għax il-rutina jena tkissirni, jena tkissir li moħi il-rutina, jena marriċ li ġurnata tkun bħal l-oħra. Allura meta sibt ruħi f'dik il-rutina, għavolja kienem għalli ma fostom jien li konna nipruvaw namlu affarijiet li ma kienux konvenzjonali, imma fil-verità l-iskola daku għalan taħħa l-istituzjonalizzak li jġib l-ordni fik biex inti meta toħroċ għas-soċjetà mbagħad hemm barra tkun taf tobdi, tkun taf issegwi r-regoli, daku huwa wieħed mill-għanijiet tal-edukazzjoni. Huwa tannejk ħafna fl-opinjoni tiegħi, imma rridu jew ma rridux nammettu, dak huwa wieħed mill-għanijiet tal-edukazzjoni li kemm jista' jkun aħna nġibu l-ordni fis-soċjetà. Qed nara minn ideoloġija funzjonali, ma daku jiġifieri u s-sillabu ma jgħinx hemm ħafna kontenut, allura anke jekk għallim jipprova kemm jista' jkun joħroġ barra minn dil-proverbial box mhux dejjem ħajirnexxielu għax inti għandek żewġ tikpiepel għandek il-kappell ta' dak l-individwu li trid tixpruna l-ħsieb u l-kreattività fl-student. U l-kappelli jħol li trid tgħaddihom mill-eżami. Niftakar eżempju klassiku meta daħlu l-kotba tal-Abacus ġo l-iskejjel Maltin fejn kien hemm metodi differenti minn ta' qabel dak kif nagħmlu l-matematika u kienu ġabu ċertu disruption u furur insomma għal pil-ġenituri u għal pil-studenti. Dana kien ikun hemm l-aħħar mistoqsija ta' kull topic fejn tħalli lill-istudenti jażlu l-metodu tagħhom. Kif jaslu għal biex isolvu dik il-maths problem jew x'kienet. Ħadd ma kien jagħmilha, jew kważi ħadd. Tgħid li l-allima ma kinux imħarġin għaliha jew ma kinux tajbin, ma kienx hemm il-ħin. Jiġifieri l-istruttura tal-iskola fi anfisha ma tantx ittik il-possibilità u l-ispazju biex inti toħroġ barra mill-kaxxa.
L-idea tal-ħsieb kritiku issu mixellet qed issa biex inkun għadna kollox, jiġifieri aħna bejn wieħed u ieħor viċin ħafna, Pierre li kbar wieħed minna, ma aħna viċin ta' xulxin fl-etajiet. Naħseb, jew kemm għandi?
55.
Mela daqsint. 70 isint?
69.
69, sa tal 56 jiebi.
Ma għadu
għadu. Esallum. Għadu għadu.
Anki 16 spera naħla. Spera naħla.
Tajba. Pero aħna ġejjin minn ġenerazzjoni fejn l-edukazzjoni kienet militarizzata ħafna komparata ma tal-lum, ġifieri chock and talk. Ewa, ċort hemm element taħseb kritiku.
Ħan issellef xi ħaġa mill-politika.
Istra, xi ħaġa xtiegħu mill-politika.
Xibu tajja biex tħu ħażin. Imma ħan ngħid l-esperjenza tiegħi. U naħseb bħali ħafna minna. Ħafna aħna eċna it-tibdil f'Malta mis-snin 80 għas-snin 90 fejn ħassejna tibdil qawwi. Sa marriċ nirriduċi t-tibdil għal sempliċi bidla fil-gvern, imma kien hemm bidla fil-kultura, bidla fil-mentalità. U dil-bidla ma ġitx neċessarja
mill-politiċi. Bidel il-gvern.
Iva vera.
Inħolu ambjent.
Hold on, iva vera, però ma naħsibx illi hija biss il-kawza tal-gvern il-ġdid jew kienet qabel il-kawza tal-gvern ta' qabel, ma naħsibx li jgbiz. Naħseb li is-soċjetà sal-aħħar ta' snin 80 Malta kienet iżżomm lura ħafna. F'daqqa waħda qisu infetaħ il-drain unfetħet ħafna u jista' jkun li drejna żejjed f'daqqa waħda, mhux dak l-argument li qed nipprova nagħmel. Imma weħedna dak iż-żmien jien xi ħaġa li kienet influenzatni ħafna. U li bat eventualment resqet nilej il-politika, ġifieri ġej mis-snin 80 indoq fil-bands, moħħi fil-mużika biss, dak l-affarijiet kollha. Xi ħaġa li tafatni u resqet nilej il-politika kienet il-kelma fi għannifisa u anki l-eżerċizzju tagħha, id-dibattitu. U din imbagħad inħoss li tlifnija recently.
Saret klixe.
Mhux talli saret klixe, talli isur realizzajna speċjalment fil-politika, li d-dibattitu inkwiet iġiblek. Aħjar toqgħod attent minnu u minn flok tikkontrolla d-diskussjoni. Imma kien hemm perjodu. Kien hemm perjodu fejn ġi kapitalizzat għal għanijiet politiċi, però naħseb għanijiet nobli kienu, illi ejja niddibattu mhux ejja nkunu hard il-pożizzjonijiet tagħna. Issa sfortunatament illum dak iż-żmien konna nħarsu forsi lejn il-West u lejn soċjetajiet li kien konna nħossu xi ċivilizzazzjonijiet avvanzati ftit iktar minnha. U konna naraw dal-ftuħ, dal-dibattitu, dal-liberaliżmu, mingħajr ma konna tinqisu wisq malli tiftaħ it-tieqa iż-żifa li ħadd jidħol saġġib magħha, imma ridniha. Illum qed naraw dawn is-soċjetajiet bħal Amerika u postijiet oħra li qegħdin jiħħardinjaw lilhom infushom u qed jineħħu d-dibattitu qed imorru għall-awtokrazija. Imma aħna għexna minn l-awtokrazija għal ċerta ftuħ kien hemm perjodu ngħidlek il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin kien f'nofsa u allura kompla jibbuttana lejha dik, ma kien hemm golden period fejn qisu bejn l-85 u 95. Kont ħossok illi liberu li t-dibatti, m'għandekx għalfejn tidħol f'hardened positions, u dik jien influenzatni ħafna, u dik ġabitni mbagħad ma' snin. Circling back lejn ix-xewqa d-dibattitu. Imma dibattitu vera, dibattitu vera mal-mara, dibattitu vera mal-tfal, dibattitu vera mal-klassi, mal-studenti, dibattitu vera fuq il-post tax-xogħol, dibattitu vera ma' nies fl-istess partit, dibattitu vera mal-partit tal-faċċat, mal-producers, ma' whoever.
Dati spiċċa.
Imma jiġri illum tant naħseb ħallejna l-aspett kummerċjali jiddetta il-pass tagħna, il-polz tagħna illum. Ħafna minnu iħabbat minħabba il-konsum u minħabba il-raġunijiet kummerċjali u li allura nagħmlu kompromessi ma' nanfusna u fis-soċjetà tagħna imma x'dik tiswa wis, imma x'dik ma jistax ikun nagħmluha, imma x'dik mhux se nsib flus għaliha, imma x'dik mhux se tbih. Is-suq li tant konna għalih ridnieh fis-snin design il-ftuħ tas-suq, illum forsi rikibna. U ġabna li najdu majn għalfejn niddibatti. Għalfejn nidħol fih.
Fil-fatt, minna li tagħmel l-analiżi inti wkoll
tal-għadu.
L-analiżi meta nirrikordjaw illum kien hemm l-istorja tal-famuż inkjesti maġisterjali. U jien sinċerament, onestament, jiġifieri, wara mill-ftit affarijiet li ma tantx qed nitkellem fuq għaliex mhux qed nifhem għalfejn għandna ma naqblux. Ġifiri, tifhem il-preokkupazzjoni tal-gvern, tifhem il-preokkupazzjoni tal-oppożizzjoni, tifhem il-preokkupazzjoni ta' entitajiet differenti, imma tajt imma possibbli ma għandniex kapaċità illi ma naqblux minn 10 imma tnejn minnhom inpoġġu għam hemm hekk u m'għandniex kapaċità li npoġġu fuq mejda jew f'dibattiti parlamentari tispiċċa kważi tajjira ta' x'inti x'minti x'għamilt inti u x'għamilt. Ġifieri u eżatt, ġidali għattajt inti, jessu kważi kull ħaġa li narawa li tista' tqarribna ma' xulxin, dibattit li jistgħu qarbuna ma' xulxin, anki xjuż nazzjonali, għax dawn mhumiex ix-xjuż ta' partit, ma' ix-xjuż nazzjonali, jsiru problema kbira biex kun hemm dil-konverzazzjoni.
U l-approachment poġġejnih fil-kalendarju. Ġifri aħna nafu li l-istrina ninżgħu il-fun run ninżaw da u nħobbu xurxin. Il-maratona ta' Bjorn namlu hekk. Dik il-ġurnata namlu hekk. U allura mbagħad niskandalizzaw ruħna jekk forsi toħroġ xi storja f'dik il-ġurnata meta suppost hija ġurnata ta' għaqda. Għax kollox poġġejna fil-kaxex biex nieħu lura għal x'ismu oriġinali tiegħek.
Pero naħseb rajna wkoll, Pier, fil-fatt, il-mod ta' kif anki x-xandir matul iż-żmien niżel ħafna l-livell tiegħu. Ġifieri jiena niftakar nies bħalek u nies oħrajn li kienu jagħmlu diversi programmi u anki programmi investigattivi. Anki fi żmien u anki ċertu jien nafadni niftakar kienet saret darba intervista l-Arċis of Gerada daw qabdu miegħu. Ma nafx jekk kienx il-programm tiegħek jew xi programm
li kont involut.
Imma ġifieri kien hemm anki das-sens dirdu nsaqsu fuq l-istorja. Ġifieri llum
ta' Georg kien il-programm.
Eżatt, illum donna tlifnija din li nħarsu lura lejn l-istorja. Ġifierina, pereżempju, l-aħħar ktieb li ħareġ il-professur Pirotta fuq 28 ta' April, skantajt kif ma kienx hawn reazzjoni fil-pajjiż, ġifieri kien hemm xi żewġ reċensjonijiet fil-gazzetti.
Ma
dak ma jaqrom ħadd aktarx ma nafx, jiġifieri ma ħadd ma qal.
Timlix rasek li għax tpoġġeħ fuq TikTok se jagħmel jew se jagħmel il-waves għax kultant nażbu li għax jien wieħed milli nemmen ħafna that the medium is the message. U allura għax il-medium huwa dak mela kulħadd irid imur jiġri fuqu. Mhux neċessarjament kull kontenut li titfa' fuq TikTok jew fuq Instagram se jagħmel suċċess għax warajh hemm il-format tal-algoritm li trid dirna xilek tirkab fuq dik biex tagħmel is-suċċess. Mintix ħadd mur vajrilek, ġast.
Għax fajtu, għax fajtu. Għax
fajtu. Serġo huwa vera u li llum tagħmel ċerta affarijiet taħseb li tlaqt minn pożizzjoni differenti barra l-kaxxa u li se tiġbed l-attenzjoni ta' ħafna, però fir-realtà ma jiġrix dak il-ħoss, imma l-verità hija x'qed tikkompeti ma' ħafna iktar kontenut.
Però waqt li l-argument ekonomiku li qed jagħmel Pier naħseb huwa validissimu, ma naħsibx li huwa l-unika wieħed li naħseb hemm fatturi oħra għall-argument. Jiena nħoss li jekk ħanieħdu l-isfera politika u għalfejn speċjalment il-ġenerazzjoni li tiela l-Generation Z ngħidula, għalfejn mhijiex qed tinvolvi u tikkontribwixxi ruħha għalhekk, inħoss li jekk hemm nuqqas ta' ideoloġija u jiena nħoss li hemm nuqqas serju ta' ideoloġija, ta' sugu, ta' sustanza li kważi issib diffikultà kbira biex tiddistingwi bejn x'qed jgħidu l-partiti. Għax fil-verità ma
kellek tal-għajnejk u tneħħi il-leħen.
Anke l-branding sar l-istess. Kollox, it's one thing watered down.
Xorta nemmen li distinzjonijiet li għet jistaj poġġi subaj fuqom, pero titpoġġi u taħseb fuqom, ġviri at face value jidru ħafna simili.
Jidru ħafna simili u ħafna drabi nintilfu fuq affarijiet frivoli li għandna niddiskutu li mhux neċessarjament huma inqas importanti. Ta' pereżempju dal-aħħar ħarġet l-istorja ta' Carl versus Jason li jista' jkun li mhux jista' jkun naħseb li hemm affarijiet importanti x'ngħidu fiha dik tal-mod kif qed sviluppa, però fl-opinjoni tiegħi waqt li ġrad dik hemm storja oħra li hija ta' magnitude ħafna ikbar ta' kif Trump bħala president qed jipprova joħroġ lill-Palestinjani minn Gaza u jagħmilha tiegħu. U ħadd mod jitkellem fuqha.
Because everything is transactional. Sa
tolqot lilna direttament.
Because everything is becoming so transactional. Jiġifieri kollox huwa tranzizzjoni, mela. Trump Trump jippreżenta lek option. Fejn isma'. Dawna billi jmorru jgħixu mal-Arab sħabhom viċin. U hemmhekk nagħmlu
real estate tagħmilhom piċir li
ġenoċista.
Imma hold on u fejn orbot għaw fejn orbot mali qed tajt Michel vera tajjeb. L-ardir li tista' tieħu dik il-pożizzjoni on a world stage. Minn fejġej, is-saħħa tiegħu minn fejġejja. Kif ġviri dan għandu l-ikbar l-iktar sinjurun tad-dinja miegħu. Illi taħ il-liċenzja li jmur ġod-dipartimenti u jagħmel ir-revoluzzjoni li qed jagħmel da Elon Musk. L-issa ċertu punt fi għan-nifisa kellhom waste, kellhom xi ħam fejn taqta' probabbilment iva. Imma is he the right person li nibat bħala l-biljunarju tad-dinja illi issa jrid anki jaħtaf l-AI ukoll. Biex jimur jagħmel id-bicċa xogħol. So li forsi rridu nibdew nifhmu u dawn il-partit li tilfu l-ideologija għax ma jafux si għamlu bihom infusom, per eżempju il-Partit Nazjonalista f'Malta, per eżempju il-Demokratiċi ġewwa l-Amerika, konservativi l-Ingilterra, għassa s-sirt nżemmi għax għamlu tant għamlu froġa kbira f'dawla 14 sena li ma nafx, pero għat jisibu diffikulta minn kelli rebħu l-elezzjoni il-Labor Ingliżi li their heart was in the right place, imma għat jisibu diffikulta biex jmexxu. So, dan nies li tilfu l-eruq tal-ideologija tagħhom u jistħu jitkellmu fuq l-ideologija tagħhom u anki jibżaw jaġġornaw l-ideologija tagħhom għax jekk jirfsulaw jirfsu lill-grassroots tagħhom. Mela dawk għandhom bżonna m'għax dawk għandhom. Jekk jippruvaw jiftħu jibżaw li mhux se jaslu mal-oħrajn. So kulħadd miexi fuq il-bajt, kulħadd jibża u għalhekk l-ideologija fl-opinjoni tiegħi sfrundat. Imma allura l-oħrajn is-saħħa tagħhom minn fejn tiġibuha? Qed iġibuha minn microwave politics, minn ħaġa li jien issa f'issa xaniħu issa fl-immedjat għat statement iwa sabiħa Riviera ġew il-Mediterran u sem nasal għaliex di li konna ngħidu fil-ġurnalizmu. Il-headline kollox. Mhux l-istorja.
Però mhux neċessarjament iż-żgħażagħ they are subscribing to this. Jiena nħoss li hemm numru ta' żgħażagħ li they are feeling helpless, disengaged, disenchanted minn din l-istorja kollha. Ma jfissirx li ma jixtiequx li jiddiskutu affarijiet ideoloġiċi jew li l-affarijiet is-serji li qed jiġru madwarna huma ma jafux bihom. Sempliċiment poġġejnihom fi spazju li daw kważi kważi jippreferu jibqgħu il barra minnu.
Però ħafna minnhom are fighting back ukoll jien nieħu
social
media.
Ekku.
Żgħażagħ.
They are fighting back channels differenti.
Channels żgħar f'channels differenti, però għadhom mhumiex jisibu l-spazju biex jippenetraw daw l-organizzazzjoni.
Nara cluster kbir ta' ġurnalisti żgħażagħ, ġrek tara l-ikbar stejjer li saru f'dan il-pajjiż biex ninsewha kultant. Saru minn nis bħal Jacob, saru minn nis bħal Mark Lawrence, saru minn nis bħal Nicole, bħal Julian, nazzardanejt, ovvjament, Carl, nazzardanejt nis bħal Jendrik, għalkemm madux fil-ġurnalizmu, ġifi dawn nis li għamlu stejjer fej daħlu fil-istituzzjonijiet fej naħna laqqas konna nazzardaw ninvestigaw un-oħra. Pra għan din jiġi nitfti d-deja vu, Sergio, fu izmin fejn l-artist il-kittiba mod partikolari, fil-sittinijiet l-iktar forsi korreġinienti, kienu jitkelmu fuq dan il-bżon ta' renewal, ta' bidu ġdid, u kienu jużaw l-arti, kienu jużaw il-kittba, kienu jużaw il-poezija, kienu jużaw metodi ta' kitba ta' poezija differenti. Inti insomma, il-messier tiegħek dak mhux jimandiġ idea. Imma donnu kien hemm dal-attentat u as a consequence dawn ġabu trasformazzjoni. Naqblu?
Le, naħseb li snin 60 ra diversi poeti attivi jinsistu l-ewned biex anki jiblu l-istil tal-poezija, biex anki ta' qadi l-idea romantika.
Ma li tinbidel l-istil mhux sempliċement for din.
Imma naħseb li minn hemm kellha tibda wkoll.
Li ma ġifieri li jinbidel ukoll kif naħsbu.
Ekk, u li taw is-sem tagħhom biex is-soċjetà tista' tinbidel.
Ġi l-artist kittib kien kapaċi
jagħmel. Kien hemm bżonn neħe biex issir ġifieri naf il-gaġġa ta' Franza Mux tibda waħda qed jitfanna l-enti li jismaħ li ngħixu f'din il-gaġġa tema li kważi
għadha rilevant.
Għadha rilevanti sal-lum.
Il-golden cage ta'
jrid nitkellmu 50 sena wara. Test għadhom it-test u kif. Ġifieri naħseb li f'kull żmien. Anki l-lum jien naf għandek xi ħadd bħal Manuel Mifsud li anki jagħmel użu mill-Facebook tiegħu anki biex jikkummenta għandna il-pen li wkoll għandha r-rappreżentanti tagħha f'Malta. U tikkummenta fuq dali qed jiġri fil-Gaza u tikkummenta il-biża' tiegħi imma jien li s-saħħa politika ħafna drabi hija ħafna ikbar mis-saħħa tal-kittieb. Ġifieri li jinkwetani li forsi l-kittieb jispiċċa biss bħala pressure group għaliex forsi m'għandekx dik is-saħħa li jinti tista tirbaħ il-politiku. Jiena
forsi huma jaħsbu, ġifieri naħseb iġalluna naħsbu hekk għax naħseb jiena il-poplu meta deċida jitkellem, tkellem, ġifiri, inniħu eżempji żgħaru, jew eżempji kbar. Il-kwistjoni ta' Jean-Paul Sofija. Kellek il-Prim Ministru qed jagħmel l-argumenti kollha tad-dinja u kellu jagħmel l-irtirata kellek issa tnajt fuq din leġislatura partikolari ma' fl-immodi kellek oħrajn. Kellek pereżempju il-kwistjoni tal-abort fejn ġifiri nonostante diskors li biddinna liġi ma' nbidlet xejn għax raġgħet lura għal dak li rid il-poplu. Fi żmieni nazzjonalisti kien hemm diversi tibdil, ġifieri l-divorzju, ġifieri meta l-poplu jitkellem.
Jiena l-biża' tiegħi lill-politika saret show anke dal-istazzjon tal-Parlament, jiena għalija hija disgrazzja mhux grazzja.
Għaliex
ħafna drabi jġibu ruhom larger than life dal ħafna merijiet u tħambi u ma nafx, ġifieri kultant.
Però fuq livell kulturali jiena dini diżappuntata ħafna li bħala pajjiż waqt li hemm daw il-vuċijiet iż-żgħar anke fuq livell teatrali jiena immur ħafna teatru u tispiċċa tara dejjem l-istess crowd ta' nies dejjem. U mhuwiex spazju elitista li għandek ħafna performances li bixxej tmur għalihom 10 euros ġieli bixxej ikunu. U xorta dejjem qed tara l-istess nies waqt li l-kumplament
ma' minn ma jħossux li għandu l-jett illi jidħol il-manuel ta' ġverina din nisma' nies fuq l-università jgħidu li m'għandix
il-ħaqniex jaqgħu mhuwiex il-manuel biss ħafna spazji oħrajn li
l-istudenti li tgħallem inti, inti l-midja tgħallem l-elem każ jew immaġina jien.
Part-time,
eħ, l-elek. Ma huma ġviri, l-istudenti tal-medja qed jagħmlu dal kif ikunu, kif qed iġibu ruħhom, qed iġibu ruħhom ishom dar reċipjenti ta' The Wall inti għamilt il-conveyor belt min il-famuż tal-Pink Floyd The Wall li għaddejn in-nies u noħorġuhom minn żmien jew ma nafx kien iħarġuhom.
Jien nara minn kollox il-verità. Minħabba li għamilna mill-edukazzjoni kemm għamilna fl-università kif ukoll għamilna bl-MCAST u b'istituzzjonijiet oħra wessajna il-bieb u allura jidħlu ħafna iktar li hija ħaġa tajba u huwa l-aqwa ħaġa li seta' jiġri fil-pajjiż illi l-iżgħażagħ niġbruhom f'daw il-postijiet u mhux ngħidulhom mur sib job kemm kampa u mbagħad ara kif se timla l-pija ta' ħajtek, so mhux nikun kritiku. Però hemmhekk tara minn kollox. Palma tara hekk l-università naħseb. Jispikkaw uħud, jien uħud mill-isbaħ xogħlijiet li qatt rajt f'ħajti rajthom fdal-aħħar 3 snin l-MCAST. Nies illi m'għandhom l-ebda irbit ġew ispirati minn għallim jew ieħor, minn lecture jew ieħor, diġà kienu proficient iktar mill-għallima tagħhom fejn tidħol
il-digital
media u teknoloġija u joħorġu bi proġetti bil-ftit riżorsi li jkollhom joħorġu bi proġetti tal-meravilja. Ġifirin darbtej issa kelli l-opportunità li naqbad nitlob permess lilhom ġi studenti separati ngħidhom jien nista' nibgħat dax-xogħol tiegħek lil xi ħadd li naf fl-università. Għax naf li daw se jkunu involuti fil-biennali jew whatever biex forsi jiridu jagħmlu outreach u daw kważi għaż iridu jemnu li xi ħadd għallhom xi ħaġa bħal di. Again, going back to thinking outside the box. Li jien immur hemm nagħti l-lecture tiegħu nitlaq għalija u jien imbierek il-fatt li sa ċertu punt part-time allura nitlaq u mur mhux m'inhiex assorbit fis-sistema, però daw għas jemnu. Illi tajdilhom, per eżempju, trid tagħmel xi ħaġa.
Xi ħassarhom? Ma inti tgħid li mbagħad jitħassru meta jmorru John Newsroom jew jaħdmu
ġew. Mhux jitħassru, imma per eżempju, semmi newsrooms. Aw kriżi kbira ta' news people f'Malta, ilha minn żmien twil, ġifieri meta kont l-Independent kont nagħmel auditions, l-interviews għal nies ta' ġurnalisti, il-problemi li inti taħdem bla qiegħda. Taħdem bla weekends u l-paga hija miserabli, hija problema serja ħafna. Però ssib kultant il-min lest jagħmel kollox. Aħna meta nitkellmu b'nostalġija u ngħidu fi żmien kien jiġri hekk u kien jiġri hekk. Għax konna fissat irridu niġġildu minn se jirnexxilu l-istorja tiegħu tkun fuq il-front page. Għalina kienet xi ħaġa kbira dik. Illum forsi m'għandix daqshekk. Imma hawnhu xogħol.
Ma tarax front pages.
Hawnhu xogħol ta' min illum qed imexxi dawn l-organizzazzjonijiet fin-news illi jidentifika nies li għandhom il-potenzjal u jixtiequ jagħmlu s-sagrifiċċju għall-storja. Għall-storja. U tihom l-spazju iktar milli
d-investi.
Tihom l-spazju, l-ewwel semmejt il-Jacob. Jacob kien għadu intern l-Independent, naħseb meta kont hemmhekk jien. U meta ġitna l-opportunità li nkunu fil-proġett tal-Swiss Leaks, niftakar nibgħa tal-Jacob ngħidu Jacob. Kun int il-bniedem il-kuntatt magħhom u dan għamel festa u ħriġna stejr u jien ibbek jgħidu throughout. Ġifieri ħriġna stejr fejn żewġ ex-ministri nazzjonalisti spiċċawhom keċim il-partit. Imma għax sab il-backing tal-organizzazzjoni. Però hu kien lest jagħti ħafna. U mbagħad baqa' dej insomma bil-Panama Papers later on meta Maritimes Times baqa' dej. U jekk ma nidentifikawx min huma dawk li għandhom il-potenzjal għandhom dik ix-xrara. U noħolqulhom l-ambjent biex huma joħorġu barra mill-kaxxa u jgħalmu lilna.
Dik kont se ngħid.
U jgħalmu lilna.
L-organizzazzjoni li tikolla kuraġġ biżejjed illi titlaq mill-parametri tagħha.
Dik
jiġri però dik tbeżża wkoll lill-istituzzjoni. Jiġri jien nara istituzzjonijiet bħall-università, bħall-Hemcast, bħall-Knisja, diversi istituzzjonijiet li meta mbagħad tiġi għaddunkwi mbagħad isma' sa ċertu punt il-kreattività tajba. Imma mbagħad meta tibda when you start asking too many questions, tibda ssir daqsxejn fonqla.
Meta is-sitwazzjoni
studenti ta' disabilità. Saqsu tkellmu jien iddiskutu, imma bad meta jkollok xi wieħed ma jafx saqsi ma' dan raġa. F'qalbek jew tajda.
Meta s-sitwazzjoni tkun destabilized u jkollok jisu atmosfera ta' chaos, hemmhekk jistgħu jsiru affarijiet kbar. Jien niftakar fil-COVID l-università. Kellna kollegi, professuri li laqas l-email ma kienu jużaw qabel il-COVID, fġima, issa, all right, it is very contradictory għax il-COVID għalija huwa żmien fejn kulħadd kellu jidħol ġo sistema, kulħadd kellu jobdi, jilbes il-maskra, jieħu l-vaccine, ma jmurx l-hemm, ma jieħroġ law, ma jitħallaġ. Isu kien fażi f'ħajjitna fejn trid u ma trid ikollok tobdi. U għalija dik kienet xi ħaġa kważi tal-biża li with a simple instruction kulħadd baxxa rasu u obda. Jiġifieri biex aħna wasalna f'dak l-istat li jekk jgħidulna ilbes maskra ħadd ilbisha għal xi ħaġa li vera ma kienitx tanġibli għax ma konniex qed nifhmu x'inhu jiġri. Jiġifieri l-awtoritajiet kapaċi jagħmlu ħafna
affarijiet. Tagħmel argument favur gvernijiet awtoritarji jiġifieri.
Le, jiena beżżatni ħafna
nsejt is-sitwazzjoni.
Imma rnexxielhom, irnexxielhom fi ftit żmien u suċċess kbir.
Intom titkellmu l-ewwel ġie niħsieb kont se ngħidu. Mistoqsija ktar milli jasib. Jista' jkun illi il-passività tajda li għandna fis-soċjetajiet illum u l-apatija hija r-riżultat tal-perjodu twil ta' paċi illi għexna fl-Ewropa partikolarment
mill-gwerra l-awn. Tistaġna u mbagħad.
Illi jkun hemm bżonn jiġi xi ħadd to shake things up, jiġri bil-ħażin kollu tiegħu ċuċati kollha li jgħid li probablement ma jagħmilx, Donald Trump se jċaqlaq id-dinja. Ġifieri Putin irnexxielu jmur jinvadi l-Ukrajna kif għamilha.
Għax ma sabx.
Għax kien jaf li l-Ewropa mhijiex moħħa biex tiddefendi lan-nifisha, ilha li daħlet fil-comfort zone li għandha lill-Amerika ħadd iddefendiha illi trid tipproduċi in-niche products tagħha u s-servizzi tagħha biex tibqa' tgħix fil harmony of the paċi, u allura sab neighbor kajman illi jista' jgħaddim infuqu.
Andrew, forsi jieħu tikkażajra lura lill-Pier. Għax qed jitkellem l-ewwel fuq il-ġurnalisti. Imma ma jinkwetakx il-fatt li ħafna mill-ġurnalisti illum ġurnalist għadha l-PRO tal-Ministru u għadha jsir il-Ministru.
Le, ma tinkwitanix għaliex jekk għandna ministri li darba l-lum ġurnalisti.
Dibi ta' missir avukat ukoll.
Ġifieri qed narawha.
Ma jinkwitanix il-career changes, ġifieri jiena biddil.
Le, ma jiena se naf dak li qed ittini l-aħbar it-tajba biex anki tgħinni nikber, biex anki tgħinni niżviluppa l-ħsieb. Issa ħadd tgħidli kollox huwa suġġettiv.
Dak l-argument
ġifieri anki teżi hija suġġettiva.
Immorru allura immorru l-argument ikbar. Jiena għaddi kif għamilt it-teżi tal-masters fuqek. irridu ikonna stazzjonijiet politiċi li fihom inrawmu minn hemm ħrixt, imma nħossni li żammejt moħħi open, liberu, meta involvejt ruħi direttament fil-politika, issa mhux tul ġurnaliżmu politiku. Qatt dak l-idea li kelli ngħid fejn ma qbilx iġġiliet, fejn ħassejt li m'għandix iktar posti warrabt, ġifieri ma narax li hija daqshekk problematika illi inti timxi minn pass li ħor din mhux Malta biss ta' ġifieri. Il-White House mimlija nies.
Imma hemm Peter
Roberts. Il-verità li wkoll meta timxi.
Extend down is-sit mimli nies li kienu ġurnalisti.
Ekku, però il-verità hija wkoll illi hawn Malta il jgħidulek jiġifieri minn ħadem. Għala parentesi żgħira, minn ħadem mal-partiti jibqa' bdil-isħaba fuqhom.
Ġekku.
Ġifieri jagħmlu x'jagħmlu. Ħammur
jien m'elux kemm eżempju dak eżempju. M'elux stidnuni fuq il-One TV vera ħadd pjaċir f'dal-programm hawnla u d-diskussjoni kienet fuq il-produzzjonijiet, ġifieri bħali kien ma kienx hemm politika, tkellimna fuq il-produzzjonijiet, il-producer, illum kif jista' jaħdem ma jaħdimx, kien hemm nies li ġejjin minn dak l-aspett. Tnej, żewġ individwi għamlu li kampanja wara jgħajruni xi ġifieri daqijat fuq l-istazzjon tagħna tal-affarijiet kollha. Totalment m'għandux jaqsam xejn mal-istazzjon li laqani bidu miftuħa. Imma huma għax għandhom illum l-aċċess, għandhom blog u għandhom programmi u dal-affarijiet kollha. Dejrhom għandhom jagħmlu dik il-kampanja. Però gejn ma tix toħodha daqshekk bis-serjetà. Għax dan wara tliet ijiem itfiżil dawt, kellhom erba' likes, iktar minn erba' kellhom xi 200 like, għaddi tfiżil dawt, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Mhux għax tintesa biss, għax m'hemmx sustanza, m'hemmx bażi li kien qed tajt l-ewwel mixe. Li jekk l-affarijiet m'għandhomx sustanza tajba fihom, m'għandhomx bażi tajba fihom, ma jdew mhux.
Ma jkunux long lasting.
Idu jkunu long lasting biss, l-affarijiet li verament għandhom sustanza.
Meta tara inti mhux ġifieri l-kuntatt tiegħek naturalment mal-istudenti meta tmur fl-iskejjel tara teaching practice, tara tfal tiegħek stess. Jagħtik komfort illi mhumiex se jgħodu għal jgħidulhom.
Ara, l-ewwel nett naħseb il-kreattività u dan il-bżonn jisek li inti toħroġ barra min-norma jiġi jiena nemmen li ħafna minnu huwa innejt fl-individwu. Issa l-ambjent li tkun fih jista' jintroduċik għal spazji fejn inti tista' toħroġ iktar minn oħrajn jew jinkoraġġik, imma aħna kollha ħriġna mill-istess sistema li għandna nies li huma ribelli, li huma subverżivi, li huma kreattivi, artisti. Kif tispjega dik? Jiġifieri daw b'xi mod jew ieħor xorta kampaw, xorta ħarġu barra minn din il-kaxxa. Jiġifieri ejja jisna ma mpoġġux wis fiduċja fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni hija tibi all and end all, għax miex għal kull ħaġa ta' għax dan l-argument li nkollu nagħmlu, jiġifieri
rridu nsolvu problema nsolvu
rridu nibdew in-nies għandhom stimoli differenti fosshom il-medja kif kontu qed issemmu l-politiċi li għandha poter kbir fis-soċjetà tagħna. Imma jien osserva li għandek kemm għalliema u kemm studenti li irridu ikunu differenti. Forsi mhux biżejjed, pereżempju aħna fl-MTL Masters for Teaching and Learning li huwa il-kors li jagħmlu biex isiru għalliema għandhom teżi fiha. Untuhom l-opportunità f'ċertu subject areas li jmorru għal proġett minn f'lokal teżi. Ħafna drabi ma jagħmlux dik l-għażla l-istudenti tagħna. Jippreferu li issa tgħidli forsi għax il-kors tagħkom, il-kors tagħna bla matrit qed tattratta nies li huma very conventional people. Because to fit in a school, ħafna drabi inti kollok ċertu forma mentis li hija sistematika ħafna, kella ma naħsibx li ħajirna xilek tasal. Però ġifiri, we can do much better fl-opinjoni tiegħi fil-mod kif aħna nirribellaw.
Senti jgħat, at the other end of the spectrum, inti jiġu għandek l-allima, jiġu għandhom it-tfal, ġifiri, u ġifiri dal-aspett l-aspett kritiku, dal-aspett li inti tħor riskju, l-aspett li titlaq ftit daqxej mill-linja, jitħoljon kella ikunu wis.
Aħna per eżempju dis-sena minn esperiment fejn qegħdin nieħdu tfal ħafna barra. Ġifieri dawn marru jimxu xej speċjali ta' u minn ikun hemm magħhom jispjegalhom kif tieħu ħsieb pjanta, it-tip ta' siġra, x'inhi. U jiena ġiet tifel id-dar u f'da beda jsemmi l-ismijiet ta' jiġi qatt ma smajthom. Speċi bdejt ngħid x'id-dinja qed jgħidha. Speċi ġifieri kultant naħseb anki bl-affarijiet sempliċi li misna inna nagħmluhom dawn l-affarijiet. Ġifieri jissorprenduk. Issa jien forsi għadni ma nafx innamrat minn dal kunċett ta' tfulija x'forsi għandi t-tifel jgħad fil-ħames sena tal-primarja u t-tifla t-tieni sena tas-sekondarja. U speċjalment iż-żgħir xi kultant jaffaxxinani bl-affarijiet li joħroġ. Lil nibda ngħid ta' qasjien di qatt ma ddiet minn moħħ. Jiġifieri kif dan wasal għal dawn it-tip ta' affarijiet.
U l-probabbilità hi li għandek ħafna liema li iduru madwar il-kurrikulu. So there you go, there you go outside the box.
Isibu l-mod tagħhom.
Boxes don't need to be the massive il-pajjiż, il-parlament, il-qorti, hemm il-kaxxi ta' kuljum iż-żgħar. U għandek jien naradi f'ħafna liema, jiġri ħbieb jew mhux ħbieb. Illi jafu l-kurrikulu hekk. Imma jduru madwar, pereżempju aħna l-hemm custom ħabba direttivi, kellna insibu metodu kreattiv kif nessessjaw l-istudenti għax nafu li ma nistgħux noħorġulhom assessment mark biex ma nikksrux id-direttivi. U hemmhekk kif qalet Miġel, issib li lek innifsek f'pożizzjoni. Eżatt, li tittoħroġ u ssir kreattiv.
Ansaqsik, għax naħseb jekk hemm xi ħaġa li hija barra jew provide, u naħseb jiena rnexxielek Pier fuq ħafna livelli, li provide tagħmel huwa dal-iskript tal-President. U inti ktibtu l-iskript, eh? Ekko, u naħseb hekk hemm personaġġ li inti in a way jagħmlilek faċli sa ċertu punt illi jgħinek biex jiffittja f'dan l-iskript huwa Peppi, għaliex Peppi huwa
the ultimate outside the box.
Ultimate outside the box. Jiġifieri meta tisimgħu jitkellem tibda taħseb illi u f'ħafna affarijiet kif ngħidu bil-Malti ġejna fi kliem. Produzzjoni bħal di x'impatt kellha fuq nies ta' tgħidli kulħadd differenti minn ora vera, ma' mod ġenerali. X'rawha bħala komedi
ikolli ħafna reazzjoni differenti.
Biografija qed teżalta persuna li da kikun ħallu fideh ħarba il-Malta jew kikun ħallu lilu jiġiba f'posta Malta.
Għana li kelli ħafna reazzjoni differenti.
Qed ngħid tal-produzzjoni l-President.
Kelli ħafna reazzjoni differenti għaliex l-unis jien ma provajċ nagħmel biografija ta' Peppi. Anzi, ħafna mill-istejjer huma stejjer illi nassumi illi kieku Peppi f'dik iċ-ċirkostanza jagħmel b'dak il-mod. Però mhux neċessarjament li vera jagħmel hekk. U jien ma poġġejġ bil-qiegħda u diskutiet ma' Peppi l-istejjer kollha. L-unika ħaġa li rrid nagħmel hu li lasa nuża il- figura ta' Peppi u tal-mara tiegħu ta' Mendi u ftit it-tifel għax ftit jiffiċerja. Daw ma nistax intihom jgħidu jagħmlu affarijiet li żgur qatt mhux jagħmlu. So hemmhekk kelli restrizzjoni tiegħi li ma rridx naqbeż. Però minn naħa l-oħra jien użajt lil Peppi biex nikkritika s-sistema politika ta' pajjiżna u mhux politika biss, politika u tesmu l-pi wkoll il-mod kif jaħsbu n-nies. Imma użajt anki affarijiet jien naf pereżempju. Involvej direttament il-Peppi fiha di. Tlabt lill-Peppi Azzopardu lill-Taveressa u lill-Filip Vella jiktbu kanzunetta. Daqs li kieku kitbuha il-priġunieri fil-ħabs. U dan kien qabel is-sajf, insomma, huma ovvjament ma kienx qed jaraw l-istorja, però tajthom ftit punti. Għax l-idea tiegħi u l-episodju li ħareġ hekk kien illi Peppi l-President kiteb poeżija. Bata lill-ħabsin biex jagħmlu diska minna biex ma joqodux ħarsu. Daw għamlu diska. U ħet minnom appi kien ħareċ, għabat applika bija u tafaxħa għal-Eurovision. Din intazlet għal-Eurovision. U għaliex għamilta di kolla? U
Mux biex nuri li Peppi jikteb il-songs u l-ħabsin jamlu song, imma x-podġejt li l-politiċi darom mal-ħajt ma jafux se jamlu. Il-poplu għazila irida diddiska. Pero għat jajdulom, mux ħatoħorġu biex tkantaw, mux ħatoħorġu biex jekterbħu tmorru Madrid t-krijajtajn li ħajsir il-Eurovision emmek. Ma nużajċa ħagħa bħalmu l-Eurovision li l-Maltin kolla jħobbu. Again, pero lan kien illi l-politiċi ma jafux se jabdu jamlu. Umbat, da Peppi joħroġ bledi għajdilom isma. Ma tidux tħallu għom jiġu għal-festival. Ejja namlu l-festival il-ħabs. Ħalli jibqaw maqfulin huma. If again, thinking outside the box, dawart l-argument rasu l-isfel, uħloq storja ħelwa hekk. So, reazzjoniet, diska kienet eccezzjonali u kella reazzjoni tajba ħafna, ġifri grazzi l-Filippu l-Peppi nifsu. Pero l-episodju fih nifsu, ħolof tid-dibattitu, tara fil-social media, fit tan-nies li argumentaw min jaf kieku hekk, min jaf kieku hekk. So, basically, jien dak li għamilt, jiena qed b'mod satiriku qed nippokja s-sistema il-ħin kollu, ġifri perżin, naf kien hemm għaddejma episodju fejn l-imħalfin joħorġu bi-strajk. Sta għandna frasna aħna li l-imħalfin joħorġu bi-strajk. Imma ħadd ftit il-pożizzjoni tal-ġudikatura kieku kellhom il-libertà joħorġu bi-strajk daw x'jiġri f'tal-pajjiż. U dan li nagħmel fiż-żewġ sensijiet.
Naħseb fih innifsu interessanti li tista' taqbad biċċiet minnu u tużah biex jisir analizi fuq diversi għos. Maġuħirina, ovvijament, palissa jgħat fuq sabat kollu la mxet naqlim, imma il-ħsebti għaj għali naqbad siltit minnu biex jiprovokaw. Għalix dakwa jisu il-valur tijaw. Il-valur ta' Peppi bħala persona.
U kemmu diffiċli meta taqbad suġġetti un bad daqxej antipatiċi. Ġejjin żewġ epizodi, għadhom ġejjin. Marx meta ħin stamma.
Se jkun problem sar deru.
Żewġ episodji fejn niddilja mal-abort u d-dibattitu nazzjonali fuq l-abort u niddilja mal-pedofilja. Li huma żewġ suġġett li qas forsi tgħaddilek minn rasek li tużhom f'ambjent satiriku, però issa nispera li nistgħu joġbuhom. Ippruvajt inħares lej il-problema u nagħti il-verżjoni tiegħi.
Jina nir-ingrazzjakom, grazzi Dr. Michela Tartona, grazzi il-Sergio, grazzi il-Pier Portelli, jina inkum ma kompanu 20.